Dobro jutro. Dobrodošli u Doživeti stotu. Udruženje penzionera Stari grad ima 7000 članova i brojne sekcije i radionice u kojima se okupljaju seniori iz Beograda i okoline. Njegovi volonteri pomažu obolelima od demencije i organizuju humanitarne akcije širom Srbije. O novinama i planovima tog udruženja za našu emisiju govori predsjednica profesor dr. Snežana Nena Šantić. Upoznaćemo i muzikologa Gordanu Krajačić, danas u ulozi putopisca. Njena priča sećanje na Australiju posebno je pohvaljena na literarnom konkursu za starije Draganova nagrada. Osim dalekog kontinenta, Gordana je u priči opisala i prijateljstvo sa porodicom čuvenih muzičara Tineta i Radojke Živković. U minutima za zdravlje dijetetičar nutricionista Jelena Jovanović će ukazati na značaj pravilne ishrane u ranom detinjstvu kada se usvajaju zdrave navike kao dobar temelj za dug i kvalitetan život. U rubrici za kulturu Nada Babić će se vratiti 5 vekova unazad, u vreme srpskih književnih stvaralaca u Italiji i predstaviti izložbu Venecijanski izdavači autora Vladimira Anđelkovića. Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 10 sati.
Parla più piano e nessuno sentirà. Il nostro amore lo viviamo io e te. Nessuno sa la verità, nemmeno il cielo che ci guarda da lassù. Insieme a te io resterò, amore mio, sempre così. Parla più piano e vieni più vicino a me. Voglio sentire gli occhi miei dentro di te. Nessuno sa grande amore mai più grande esisterà. Gracias. grande amore mai più grande.
Udruženje penzionera Stari grad je dobro i skrovito mesto u kojem stariji sugrađani mogu da provedu deo dana. Pored druženja, tu imaju prilike da se angažuju u kreativnim radionicama i sekcijama, što im život čini lepšim. A da bi u ovom udruženju sve funkcionisalo kako treba, tu je predsjednica te organizacije, profesor dr. Snežana Nena Šantić, ovog jutra u našem studiju. Snežana, dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro, hvala na pozivu i naravno pozdrav svim slušalcima.
Snežana, povod za naš razgovor su značajne novine u vašem udruženju, pritom da podsjetimo da opština Stari grad ima najveći procenat starije populacije u gradu Beogradu, pa su i socijalne i zdravstvene potrebe za te ljude mnogo veće.
To je tačno. Od 42.000 stanovnika, otprilike oko 15.000 su penzioneri i računamo da otprilike između 3.000 i 5.000 stanovnika još su starije populacije koji nisu penzioneri ili jesu penzioneri, ali nisu prijavljeni na ovoj adresi, došli su da čuvaju unučiće ili žive kod dece, pošto ne mogu sami, jer mi imamo volonterski servis pa obilazimo penzionere koji su polupokretni i nepokretni i oni koji imaju potrebe da ih obilazimo, pročitamo malo novina nekad, odnesemo neku knjigu, pošto imamo pokretnu biblioteku, odnesemo nekad neki čaj i kafu, s njima pričamo i u suštini su oni sa svojom generacijom, što je njima najvažnije.
Koliko puta nedeljno odete da ih posetite?
Svakodnevno mi je posećujemo, ali imamo otprilike na popisu negdje između 3 i 5 hiljada penzionera koji imaju potrebe. Toliko ljudi otprilike živi potpuno sami u svojim stanovima, bez obzira da li su im deca u Beogradu ili u inostranstvu. Ili uopšte nemaju decu, imaju nekog stara oca ili staratelja ili ugovor o doživotnom izdržavanju. Taj deo nas ne zanima, jer mi smo volonteri koji ne radimo ništa po kućama. Dakle, ne spremamo, ne kuvamo, ne čistimo, ne previjamo ako su bolesni. Ne, mi smo samo dobre komšije.
I vi ste komšije koje to rade iz ljubavi.
Tako
i
je.
Zapravo nudite čašicu dobrog razgovora koji ponekad može biti dragoceniji od najboljeg leka.
To je tačno. Bolest broj jedan danas u svetu je usamljenost. Naši penzioneri mahom boluju od usamljenosti. Tako da njima je vrlo važno to kad ima neko da im otvori vrata. I onda mi imamo raspored, imamo tu preko 50 žena, radimo svi volonterski, naravno. Svi
A ko su vaši volonteri?
Pa naši penzioneri, članovi našeg udruženja. Svi starograđani, čak i svi drugi koji sa drugih opština dolaze, učlanjuju se kod nas u udruženje i obilaze penzionere. Kada nam dođu tako pa kažu da žele time da se bavi, ja naravno pitam da li imaju roditelje. Počnite od njih. Obiđite svoje roditelje, obiđite rođake, obiđite kumove, obiđite komšije. Vremenom teško vas penzioner prihvata da uđete u kuću, ali kada sprimi teško možda izađete iz te kuće, jer onda mu postanete vrlo bliski.
Ovih dana u udruženju penzionera Stari grad su aktuelne pripreme za odlazak u banje i na more i to pod povoljnim uslovima za penzionere uz vaučere PIO fonda. Kako ste organizovali sve te akcije?
To već godinama radimo. To je inače akcija PIO fonda koja traje već 10 godina, gde penzioneri sa manjim primanjem ove godine je limit za penziju bio 26.350 dinara i svi ispod te granice su mogli da konkurišu. Sad su stigli nazad spiskovi od PIO fonda i mi njih pozivamo i oni će ići verovatno tek od septembra, oktobra do kraja godine. Mora da prođe 5 kalendarskih godina da bi mogli da konkurišu ponovo ti sa malim prihodima. To je jedan osnov po kome se ide besplatno u banju. Drugi osnov je kada su šećeraši na insulinu. Nažalost, sa tom šećernom bolesti,
to oni su
na svake četiri godine
idu. Banju.
Jeste, idu u Merkur i to je zaista proglašeno prošle godine najboljom banjom u Evropi. U Londonu su dobili tu nagradu i svaka čast na tome. Zaista sjajno to rade. I treće, kad imaju te operacije i teže operacije, penzioneri bi trebali da se raspitaju, jer neće niko to da im kaže. Najduže mjesec dana po operaciji, odnosno otpuštanje iz bolnice, možete da koristite benefit besplatne banje. Posle toga se smatra da vam ne treba.
Važno je, dakle, da oni konkurišu, odnosno da upute zahtev za odlazak u
banju. Njihov,
u tom periodu.
Jeste. Znači njihov izabrani lekar, specijalista koji sve to radi, i da svi napišu to i da oni onda daju komisiji PIO fonda da to uradi.
U našoj emisiji promovišemo koncept aktivno starenje. Vi ste otišli u penziju sa 58 godina i čini
se... Ja sam
se
53. Toliko sam sad zauzeta da mnogo sam zauzetija sad nego kada sam radila, a s druge strane sada imam taj prostor za sebe, odškolovala decu, odgajila decu, dobila i unuka svoga, što je najvažnije na svetu. Tako da sve troje dece su se rasuli po belom svetu, čak eto i unuk, onda ja trčim tamo, imam svoje bake lično u kući, mama, tetka, o njima se staram i naravno imam 15.000 penzionera i ja od njih ne odustajem ni jedne
sekunde. I to je to aktivno starenje o kojem mi govorimo u Udruženju penzionera Stari grad. Šta vi sve tamo radite? Imate brojne sekcije, imate radionice?
Imamo mnogo, mnogo aktivnosti, imamo zaista. Mi smo negde prepoznali da, pošto smo mi svi volonteri, mi smo se onda opredelili za taj emotivno-intelektualni rad. Pre svega imamo škole, sve gratis kod nas. Mi u stvari želimo da smo korisni, to je nama jako važno. I onda to svoje znanje prenosimo drugima i od drugih dobijamo znanje. I dobijamo tu jednu lepu emociju, jedno iskustvo životno koje je vrlo korisno.
I to je beg iz izolacije.
Tako je. I od samoće i izolacije. Imamo školu engleskog jezika, školu kompjutera, učimo sanskrit pismo. Već 30 godina imamo tu sekciju. To su penzionisani profesori Beogradskog univerziteta koji uče taj indoevropski jezik. Onda učimo esperanto. Mi u našem udruženju imamo gospođu Agnesu Eremiju koja ima 101 godinu i koja i dalje prevodi, inače zvanično bila prevodila za mađarski, ili jevrejka mađarica.
I ona je bila gošća u našoj emisiji.
To znate. E ona i dalje prevodi, evo sad smo neki film snimio o njoj, to je raritet da neko u 101. godini na taj način funkcioniše i dalje prevodi, i dalje piše, i da, to je fantastično. Onda imamo guslarsku sekciju, imamo preko 350 guslara, svako od njih donao grumen zemlje ovde, jednu divnu emociju, ne zaboravljaju rodni kraj, tu imaju podmladak, pre svega svoju decu, edukuju da pevaju tu istoriju. Imamo plesnu školu sa ogromnim brojem plesača koji imaju nekoliko kategorija. Onda slikamo, pišemo, imamo književne večeri. Pošto mi imamo i psihološke radionice i savjetovališta.
To sam upravo htela da vas pitam. Šta radite na tom polju?
Pa mnogo radimo, zaista. Prvo imamo psihološke radionice gde oni kad imaju probleme javljaju se i tu imamo par naših lekarki koji su penzionerke, naravno naše su članice i sa njima dugo pričaju i u suštini vi vidite da njima ni ne treba lekarska pomoć, njima treba razgovor. A onda s druge strane imamo savjetovalište za porodice dementnih jer smo videli da na Starom gradu to treba, dugo to onako smo tražili, insistirali na tome da neka institucija se okrene da to uradi. Nijedna institucija u Srbiji se nije na to okrenula i do dana današnjeg nije jer mi to pratimo i onda su opet naši lekari, naši penzioneri krenuli da rade sa tim porodicama. Tu radimo dvostruko. Prvo, pokušavamo u psihološkim radionicama da pomognemo porodici da se bori sa tom demencijom, jer demencija je otmena bolest, jel?
Zapravo ne boli ništa. Oni koji su oboleli nemaju svest o tome da su oboleli, ali njihove porodice mnogo trpe i vi ste tu da im pomognete.
Tako je, dvojako. Znači, s jedne strane lekari to rade i sa njima pričaju, psiholozi objašnjavaju im da prepoznaju, jer vrlo često stari ljudi pokazuju jedan oblik agresije za koji obično kažu kakav je namćor baba ili deda, oni to tako zovu namćor. Međutim, oni se promene. Međutim, to je strah od smrti, strah od nepoznatih stvari. Odjednom se sreću sa mnogim nepoznatim stvarima, počinju da zaborav i onda im je to što su zaboravili nepoznato kad se sretnu sa time. I onda objašnjavamo porodicama da je to bolest i na koji način da se ponašaju.
Jer oni često ulaze u konflikte,
tako
porodice
je.
I
ne prepoznaju, oni ne prepoznaju to kao bolest. Obično kažu, ja, vidi baba i deda namćori. Tako im je negde i lakše i drugo nemaju mnogo vremena za to. A s druge strane, kada te porodice nam se obrate, onda mi volonteri odlazimo u porodice negde da ih zamenimo na sat, dva i to bude velika pomoć. Znate, kad im kažemo dobro izađite, nije važno, oni počnu da se pravdaju, pa ne znam, moram kod lekara, pa moram do pošte, nije važno. Ja kažem, nema veze, idite, posvetite vreme sebi, izađite negde, pođite negde, o mi ćemo sedeti. Naravno, uvek to moramo da radimo lagano da bi nas ta osoba u čiju smo kuću ušli prihvatila, jer bude veliki problem ako vas dementna osoba ne prihvati. Tako da mi onda moramo moramo češće da se sa njima srećemo u prisustvu članova njihove porodice.
Koliko takvih porodica, odnosno obolelih, imate trenutno kojima pomažete?
Pa negde oko 200 porodica nam se obratilo. Naravno, ne idemo u sve kuće. Negde oni to rešavaju time što plaćaju da neko radi. Ali dolaze kod nas, jer najčešće takve osobe ne čuvaju stručnjaci, nego čuva neko ko hoće za pare to da radi, sa njima budu nekad 8 sati, nekad 12 sati, nekad je noću, jer kad imate potpuno dementnu osobu, vi ne znate šta. Naravno, ima nekoliko privatnih domova gde vi možete da smestite stariju osobu na 15 dana kad idete na odmor ili na mjesec dana, ali ne više od toga. Drugo, vrlo često mi nećemo da smeštamo svoje bliže srodnike u domove, ili nemamo novce ili ne želimo, ali nam onda zato treba pomoć u tim intervalima kad takve dođu situacije. I najčešće ne veruju nama deci stare osobe, nego veruju drugima. I to je dobro. Onda ima neko ko će da ih ubedi. Znate, počeo od onog da bole noge, boli ovo, boli ono, i onda recimo ja kao dete kažem moje majci, pa mama, ne smeš ovo da jedeš ili ono, ona kaže šta ti znaš. Ali kada dođe neko kao stručnjak, a isto penzioner, kad joj to isto kaže, ona posluša. Zato što, znate, uvek imate prema detetu odnos da je vaše dete. Bez obzira kog je znanja, obrazovanja, nema veze
sa tim. I da je to subjektivni pristup.
I to je subjektivni pristup, tako je. Ili obično kao, pa ti misliš da je meni lako i tako da je. Ne. I onda kad neko sa strane isto to kaže na način na koji kaže, tako da mi imamo recimo Nada Simić, koja je glavna geranto sestra u centru na Slaviji, ona je član našeg udruženja i dolazi, daje nam savete šta da radimo sa ležećim bolesnicima. Jer ljudi često neće ni tamo da se obrate. Drugo, nemaju pravo, jer danas je lista tih koji imaju pravo na geranto sestre smanjena jako, kao i na geranto domaćice, jer to je sve trošak koji neko treba da plati.
I nemamo dovoljno geranto domaćice. Nemamo dovoljno
toga, jer vi u samom Beogradu, a već kad pričamo o Beogradu, to je 400.000 penzionera plus stara lica. Znači računamo pola miliona je toga. A na 2,5 miliona stanovnika petina dođe. Ali u čitavoj Srbiji, pa možete na prste jedne ruke da nabrojite u kojim gradovima imate geranto domaćice i geranto sestre. Po udaljenim mestima, pa to nemoguća misija. Ponekad neka televizija to snimi, pa to bude kao raritet, jer dvoje, troje ljudi obilazi, trebalo bi da bude normalna praksa. Govorim o socijalnoj politici, gde treba da vratimo čoveka u centar te socijalne politike.
Da podsjetimo gde se nalazi udruženje penzionera Stari grad i kako mogu da dođu do vas.
Da vam kažem, mi smo u Kralja Petra 54, nekad je to bilo ulica 7. jula, vrlo blizu Kalemegdana, i možete od 9 do 12 da dođete, ali to je onaj takozvani administrativni deo, i ono što moram još da naglasim, mi prikupljamo humanitarnu pomoć tokom čitave godine. Sada prikupljamo pomoć i u kontaktu smo sa centrom u Guči dole i rešili smo da krajem avgusta odnesemo tu pomoć humanitarnu garderobi, u obući, u nekim aparatima koje imamo, ljudima je višak nešto u kući, da krajem avgusta odnesemo, jer sad oni pokušavaju da isuše kuće i nemaju gde to ni da stave. Svi oni koji imate nešto što mislite da vam ne treba ili vam manje treba, donesite u udruženje, operite, ispeglajte, ne morate hemijski da čistite, donesite u Kralja Petra 54, imamo telefon 011 32 42 112, ili se javite naravno ovde u vašu redakciju, dobit će naš telefon.
U koje vreme mogu da vas pozovu?
Od 9 do 12 sam ja tamo i savjetovali šta radi. U ovom periodu mi možemo sve da se dogovorimo, ali dajemo i besplatne pravne savete, dakle imamo naše advokate, penzionere koji tu sede, lekari su tu. Ali ova humanitarna pomoć nam je jako važna, jer to je isto način da mi pokažemo da smo korisni i želimo da smo korisni i želimo drugima da pomognemo.
Lepo je da dobrotu delimo.
To. I naravno uvek smo lepo raspoloženi, imamo naše igranke, pa se posle toga okupimo, idemo na izlete, bili smo na Divčibarima i obišli naravno Brankovinu malo, obišli Mionicu, Manastir Bogovađu. Uvek gledamo da imamo i taj takozvani verski turizam, mi ga ne zovemo tako. Mi prosto obilazimo ono sve što je sastavni deo naše istorije, volimo to da naučimo, obilazimo muzeje gde god ih ima, gradske kuće, i gledamo da se družimo sa penzionerima iz domicilnog mesta gde odlazimo. To je naša generacija.
Naša sagovornica bila je predsjednica Udruženja penzionera Stari grad, profesor dr. Snežana Nena Šantić. Snežana, hvala vam na vremenu koje ste izdvojili za prvi program Radio Beograda i emisiju
Doživjeti stolicu. Hvala i vama što ste nas pozvali, i samo da znate, članovi udruženja mogu biti i sa svih drugih opština, ali mi smo pravno lice i svi su dobrodošli.
Tiene corazón que es el que siente amor tan solo mando yo. Me tiene, pero de nada te vale. Soy tuya porque lo dicta un papel. Corazón, que es el que siente amor, tan solo mando yo. El mar y el cielo se ven igual de azules, y en la distancia parece que se unen. Mejor es que recuerdes que el cielo es siempre cielo, que nunca, nunca, nunca el mar lo alcanzará. Permíteme igualarme con el cielo, que a ti te corresponde ser el mar.
Putopis sećanja na Australiju na ovogodišnjem literarnom konkursu za starije Draganova nagrada posebno je pohvaljen u kategoriji ženske priče. Autorka je Gordana Krajačić, muzikolog. Objavila je 28 knjiga muzičke kritike i ceo život posvetila klasičnoj muzici.
Vi ste sada u dobrom društvu, vrednog tima koji je osnovao i već petu godinu realizuje konkurs Draganova nagrada za najbolje putopise, najbolje pesme koje stvaraju ljudi stariji od 65 godina. I vi ste sada dobili jednu od nagrada, imate pohvaljenu priču, kome ste posvetili?
Mojim dragim kolegama i prijateljima Slobodanu Bobi Živkoviću, sa kojim sam bila generacija na tadašnjoj muzičkoj akademiji i današnjem fakultetu muzičke umetnosti. Bili smo u istoj klasi kod profesorke Katarine Ačimović na klavirskom odseku. On je pored toga diplomirao i etnomuzikologiju, a ja sam diplomirala muzikologiju.
I vi ste naravno to prijateljstvo negovali tolike godine, ali ste se sreli u Australiji jednim lepim povodom. Dočekali ste 2013. godinu u Sidneju. To je zaista bio veliki i lep doživljaj, zahvaljujući vašem prijatelju.
Jeste, oni su se trudili na svakom koraku sve što je lepo u Sidneju da mi pokažu. Naravno, za mene kao muzikologa najveći izazov je bio posetiti Sidnejsku operu, gde smo jedno veče proveli na Boemima. I to sam i pisala svojevremeno, je to i objavljeno. Ali i sve ostalo je bio doživljaj. Obišli smo sve plaže u Sidneju, obišli dva muzeja koliko postoje, upoznala sam delatnost Aberidžina, ovih starosedeoca koji su danas potisnuti iz Sidneja u centralnu Australiju. Videla plave planine radi onog ocijaja, one su, razume se, zelene, jer je zelenilo od boja šuma. Ali specijalan osjećaj stvara u daljini, osjećaj da imaju u sebi neke plave nijanse. tu su i stene Tri sestre koje podsjećaju na našu Đavolju varoš.
To je zaista doživljaj i doživljaj je kada mi iz ove vizure, sada slušamo vas, predstavljate nam doček nove godine u Australiji, dakle to je južna polulopta i sasvim je uobičajeno da 31. decembar da se tamo ispraća tako što je visoka temperatura, zato što je leto. Vi ste bili u prilici, zahvaljujući gospodinu Živkoviću, da budete na tako lepom mestu, da sakupite emocije i vi ste to sve sabrali između korica nove knjige Draganove nagrade.
Jeste, ja sam imala čast da i prošle godine bude objavljena, odnosno pohvaljena moja priča o Brankovini, tu sam o Valjevu i razume se Desankino i porodica Nenadović pisala, a ove godine ovo je priča iz inostranstva.
A kako se tačno zove priča, evo da podsjetimo?
Sećanje na Australiju.
Sećanje na Australiju i gospodin Živković, da pomenemo da je on potomak, zapravo sin velikih virtuoza na harmonikama, to su bili Radojka i Tine Živković. Nastavio je stopama svojih roditelja da se bavi muzikom i čitava porodica zapravo se posvetila muzici.
Jeste, oni imaju već 7 generacija muzičara u porodici. Radojka je najtalentovanija svih vremena, Bobu je to ljutilo kad smo mi bili na akademiji, jer naravno u tim godinama svi mislimo da smo najbolji. Međutim, danas je jako srećan što je dete takvih roditelja i ono što je divno uopšte u njihovoj porodici je sve divno, pa i to da je njegova supruga Snežana Živković objavila knjigu o svojoj svekrvi. To ja mislim da je jedinstven slučaj i čini mi se da je potom i ušla u Guinnessovu knjigu rekorda. Nigde u svetu Snaja nije objavila knjigu o svekrvi.
Ipak je ljubav između svekrve i snahe moguća, evo to je taj dobar primer, a ovo je sada trenutak da podsjetimo kako ste vi saznali za Draganovu nagradu i za konkurs na koji evo učestvujete već koliko godina.
Pa drugu godinu učestvujem i oba puta su mi priče objavljene, odnosno pohvaljene. A saznala sam upravo preko Radio Beograda. Ja pasionirano volim Radio Beograd. Od prvog programa slušam susretanja, a drugi program slušam od jutra do mraka i volim da se probudim uz emisiju Klasiku volim, Klasiku volim, koja počinje u 8 sati, a upravo na tu emisiju subotom se nadovezala ova vaša preko koje sam prvi put, znači pre godinu i nešto dana saznala za ovu nagradu, odnosno za ovaj konkurs.
Dakle, i doživeti stotu je sada zauzela jedan delić vaše pažnje, da možda i mi možemo da se uselimo u delić vašeg srca.
Već ste se uselili.
Da malo govorimo i o vašim penzionerskim danima, iako ste vi veoma aktivni, pišete, putujete i nemate mnogo slobodnog vremena, pretpostavljam. Kako ste vi premostili odlazak u penziju i kako provodite penzionerske dane?
Pa mislim da sad više radim nego kad sam radila u muzičkoj školi Stanković, gde sam posljednjih 25 godina mog staža do 2001. godine provela. To su bili divni dani i ja zbilja jako volim i tu školu i taj kolektiv i decu sa kojom sam radila. Međutim, ja sad vodim vrlo aktivan život. Imam stalnu rubriku u književnim novinama i u muzici klasici gde pišem o koncertima i operskim predstavama koje se događaju ne samo u Beogradu, nego i po festivalima koje pratim u zemlji i u inostranstvu. Upravo sam došla sa simpozijuma u Novom Sadu u Matici Srpskoj. Imali smo jugoslovenstvo o muzici. Imala sam rad tu. 1. septembra idem 7 dana u Sombor gde su somborske muzičke svečanosti. Moj život je uopšte vrlo ispunjen. Između toga treba napisati i ovo što se događa.
Zapravo muzika je put do velikih srca i vi imate veliko srce i zato muzičari i umetnici nikada i ne idu u penziju.
Da, muzika noste ramor. Nisu za džabe to rekao.
I neka tako i ostane. Hvala vam puno što ste govorili za prvi program Radio Beograda i za emisiju Doživeti stotu. Ja vam u ime slušalaca želim da zaista doživite stotu, uvek tako vedri, veseli, nasmejani i da vas sreća prati uz muziku, naravno.
Hvala najlepša, mada moj ideal nije da doživim stotu, nego da živim kako je tenor Šilja Marinković govorio, želim da živim mnogo, a ne dugo, da živim sadržajno.
Nunca pude imaginar que por un beso tú llegaras a cambiar así mi vida. Conocerte trastornó mi pensamiento y yo apenas lo creía. No he podido descansar con tu recuerdo y me encuentro solo en mi melancolía. El creer que soy aún parte de tus sueños me devuelve la alegría. Por un poco de tu amor, por un trozo de tu vida, la mía entera yo te la daría solo a ti. Por un poco de tu amor, por un beso nada más, por un roce de cualquier felicidad sería poca por tener solo un poco de tu amor. Aunque sé que no me quedan esperanzas, es bonito imaginar cómo sería si me dieras ese amor que me hace falta para consolar mi herida. Necesito para continuar viviendo engañar mi corazón con la mentira de pensar que soy el dueño de tus besos y que tengo tus caricias. Por un poco de tu amor, por un trozo de tu vida, la mía entera yo te la daría solo a ti. Por un poco de tu amor, por un beso nada más, por un roce de tu boca, cualquier felicidad sería poca por tener solo un poco de tu amor, por un poco de tu amor, por un trozo de tu vida, la mía entera yo te la daría solo a ti. Por un poco de tu amor, por un beso nada más, por un roce de tu boca, cualquier felicidad sería poca por tener solo un poco.
Slušate emisiju Doživeti stotu.
U minutima za zdravlje dijetetičar nutricionista Jelena Jovanović ukazuje na značaj pravilne ishrane kod dece predškolskog uzrasta. Reč je o životnom dobu u kojem su zdrave navike i balansirana ishrana dobar temelj za dug i kvalitetan život.
Pravilna ishrana i adekvatan način života predstavlja osnovu za pravilan rast, razvoj svakog deteta. Osiguravanjem jednog dobrog zdravstvenog statusa od malena mi utičemo na vitalnost detetovog organizma, a u kasnijem dobu života dete od steknute pravilne navike pravilno, da kažem, koristi u većem uzrastu.
To je jako važno da u predškolskim ustanovama se poštuje upravo taj princip pravilne ishrane. Da li se u Srbiji poštuju ti principi pravilne ishrane da bi deca mogla da se pravilno i zdravo razvijaju?
Gde god postoji organizovana kolektivna ishrana, vodimo se svi principima kojima se moramo pridržavati, pravilnikom koji je obnovljen, odnosno stupio na snagu nov pravilnik od maja prošle godine, koji se takođe primenjuje, standardima Svetske zdravstvene organizacije koje nam daje određene propise kako se i na koji način pravilno planira ishrana, odnosno koje su to procentualne vrednosti makro i mikronutrijenata koji su neophodni tokom dana i kako su ubalansirani u dnevnom ritmu deteta koji treba da zadovolji 75% od ukupnog unosa za jedan dan.
Pritom ovo je jako važno da naglasimo da naša deca dobar deo dana provedu u vrtiću, da tu dobiju doručak, užinu i ručak. Iz ovoga bih mogla da zaključim da roditelji ne treba da brinu, ali uvek može da bude bolje.
Tako je, velik vremenski period provode u vrtiću, neka deca su nam tu i po 10 sati i vrlo je važno da oni nutritivno budu potpuno pokriveni sa pravilno raspoređenim obrocima, da to moram posebno naglasiti pažnju, da se vodi računa da to budu znači više manjih obroka, 3 obroka u vrtiću i tom večerom koja treba da se da kod kuće.
Kako da nagovorimo decu da prihvate i konzumiraju namirnice koje ne vole ili nerado jedu? Dakle, reč je o razvijanju zdravih navika, to nije uvek tako jednostavno, roditelji često odustaju ili prave možda nekad medveđu uslugu svojoj deci, vi hoćete da promenimo to.
Tako je, znači znamo ono što naša deca najviše su odbijala, mi nismo odustajali, ne treba da odustaju ni roditelji i ono što mame vrlo često kažu, to jede samo u vrtiću, on to kod kuće neće da proba. To nije samo način pripreme, način serviranja, tu jako velika utica ima kolektivna ishrana gde dete zajedno sa drugom decom pojede ono što nikad ne bi pojelo kod kuće. Moj savjet je svakako da roditelji ne odustaju i da na drugačije načine pripreme određenu namirnicu koje dete odbija, ne da vrše presiju, ali da budu ipak uporni i da na drugačiji način pokušaju. Ono što je nama iskustvo pokazalo da određene stvari kad smo ih drugačije pripremili, servirali i zajedno sa drugom decom konzumirali kroz radove s njima, radionice i ostale stvari, svakako je ta namirnica sljedeći put bila mnogo bolje prihvaćena, odnosno taj obrok je bio pojeden do kraja.
Kako treba da izgleda nedeljni meni za decu, odnosno dnevni meni, a da dete unese sve ono što je potrebno?
Preporuka za dete predškolskog uzrasta i za svako dete jeste da dete svakodnevno mora imati 5 malih obroka. Obroci moraju biti pravilno raspoređeni, znači na 3 do 4 sata. Doručak uvek treba da bude mlečni, izbor znači mlečnih namirnica i naravno ugljenih hidrata, odnosno žitarica. Užina mora biti postojana jedna dnevna voćna, zatim mlečna užina u toku dana, možda bude slatka, neki zdrav kolač ili recimo proja i jogurt, ono što mi takođe dajemo, znači takođe ugljeni hidrati, takođe protein i ručak, naravno kao najveći, najkaloričniji, najobimniji obrok u toku dana koji mora sadržati vrstu mesa, vrstu žitarice, povrće, naravno ili dermički obrađivan ili kao sveže, sada evo preporuke leto je, jako puno imamo svežeg povrća, znači svakako to. I večera koja mora biti lagana, naravno 2 sata pred spavanje deteta, svakako da bude ponuđena, odnosno konzumirana, ne nakon toga, i ona takođe treba da bude proteinska. Znači, eto, kombinacija proteina, ugljenih hidrata i masti u toku dana, s tim što najveći, najkaloričniji obrok treba da nam bude ručak i tad dete faktički treba najveću količinu hrane da pojede da bi uspelo da je potroši do popodnevnih sati, odnosno do njegove najveće aktivnosti metabolizma.
Novine koje ćete vi uvesti u programe pravilne ishrane jesu i uvođenje voća koje nije sa našeg podneblja. Nekako smo se na banane navikli, ali vi sada savjetujete da se više konzumira avokado, papaja. Da li je to moguće u našim uslovima da bismo koristili i to voće?
Preporuka je naravno da se sezonsko voće najviše koristi redovno što se tiče izbora učestalosti, ali svakako smatram da treba deci ponuditi i sve te druge vrste voća, zato što deca najbolje prihvataju i ukus i hranu i izbor i uvođenje bilo čega novog u tom najranijem uzrastu. Vrlo je striktno i pravilno koje vrste voća se preporučuju do navršene godine života i to moram da naglasim zato što mnogi naši roditelji su u zabludi i mnogi naši roditelji pre nego što je preporuka određenu vrstu namirnice voćne unose i onda imamo jedan jako velik broj alergija kod dece koji se javlja već od prve godine do druge najčešće.
Alergije na hranu.
Tako je, to su nutritivne alergije na određene vrste voće, na određene vrste drugih namirnica i najčešće su izazvane zato što je nešto prerano uvedeno. Zna se šta se uvodi do godinu dana, šta se detetu daje, a šta nakon toga. Znači, dete od 3 godine svakako je preporuka i treba da proba i sve druge vrste citrusa i eto taj mango i avokado i kiwi i ostalo bez bojazni, naravno ne u tako ranom uzrastu, ali već sa navršene 2,5-3 godine svakako. Najbolje oni promene prihvataju baš od tada od 3. godine, ako detetu dotad ne uvedemo, ono kasnije već je izgrađena jedna ličnost koja prosto možda teže posle to prihvata.
Kako da se izborimo sa brzom hranom, koja je blizu škola, blizu vrtića, deca kada krenu, kada se osamostale, često sve one zdrave navike potisnu i krenu da jedu nepravilno, da jedu pice, pljeskavice i već ono što nije zdravo. Roditelji nekada nemaju kontrolu, a nekada idu i tom linijom manjeg otpora, tako im je brže i lakše.
Statistika i moje iskustvo pokazuje da baš te promene u ishrani, odnosno gde deca naglo ulaze u te promene, jesu baš od prvog razreda. Nekako deca do prvog razreda i deca u predškolstvu su veoma adekvatno pokrivena, vrlo je planirana ishrana, vrlo se o tome vodi računa i tu najmanje, da kažem, probleme imamo. Deca su nam pravilna, zdrava i normalno uhranjena otprilike do neke sedme godine. Problemi nastaju od prvog do četvrtog razreda, upravo zbog toga što ta deca nemaju izbor organizovane ishrane, nego su eto privoljeni da kupe i zaberu nešto. Svakako treba da se trudimo da toj deci usadimo navike ranije kako bi oni pravilan izbor napravili do tog bar prvog do četvrtog razreda, dok još uvijek može se sudjelovati sa njima, a nakon toga svako dete koje je steklo pravilnu naviku, ono neće popustiti uticaju sredine kojim je poprilično izloženo, nažalost, i deca i roditelji, i napravit će dobar izbor. Znači, to je ono što je moje iskustvo i kao saradnika za ishranu, a i kao mama dvoje dece.
Ali koliko država može da utiče na to da otvori upravo te neke prodavnice sa zdravom hranom i u samim školskim ustanovama da se serviraju malo zdraviji obroci nego do sada?
To bi bilo više nego pogodno. Ono što ja vidim kao prevenciju gojaznosti naše školske dece jeste da se u školama uvede organizovana, kolektivna, pravilna ishrana, kao što je to koncipirano u vrtićima. To je jedini način da našoj deci koja borave u školi i produženim boravcima takođe od ujutru do uveče i roditeljima koji su na poslu i koji ne mogu se baviti njime, da takvo dete da bi dobilo kompletiran obrok jeste jedino organizovanje onoga što se vrši na nivou predškolstva.
I vi ste naglasili da je priprema hrane takođe važna za mlade mame, i one starije koje baš nisu veliki ljubitelji kuhinje i kuvanja, ipak važno da nauče da pravilno pripremaju hranu, kao i oni koji su zaposleni u predškolskim ustanovama kada je reč o kuhinjama.
A što se tiče pripreme hrane, krećemo od toga da svaka mama posebno vodi računa o svom detetu, da osim odabira same namirnice, šta će dati svom detetu i način pripreme mnogo važan, ukoliko je on pravilan i ukoliko je isključen sa masnoćama, prženjem, pohovanjem i tim stvarima, vi ste onda svakako više od pola odradili dobru stvar. Tako da treba posvetiti pažnju pripremi svakako, ona je pola posla.
Kaže dijetetičar nutricionista Jelena Jovanović.
When you say no to a little kiss, you may say no to a life of bliss. Remember this, my reluctantness, a kiss can change the world. So I say no when if you say yes, a kiss may lead to a sweet caress, and that caress may make you confess, a kiss can change the world. Kisses bring caresses, caresses bring romance. Romance can be the start of love, and there you've got the answer. When you're in love, then the world you view is bright, exciting, strangely new. So follow through and you'll see it's true, a kiss can change the world. When you're in love, then the world you view is bright, exciting, and strangely new. So follow through and you'll see it's true.
Vreme je za dobru knjigu. Vraćamo se u 16., 17. i 18. vek, u vreme srpskih književnih stvaralaca u Italiji. Njima je Vladimir Anđelković posvetio izložbu Venecijanski izdavači, koja je nedavno otvorena u Narodnoj biblioteci Srbije. Priredila Nada Babić.
Izložbom Venecijanski izdavači srpskih knjiga od 1519. do 1824. Narodna biblioteka Srbije u saradnji sa Italijanskim institutom za kulturu u Beogradu obeležava značajan jubilej našeg izdavaštva. Pre tačno pola milenijuma, nakon seoba Srba i umletačku prestonicu, tamo su štampane prve knjige srpskih izdavača. Najpre knjiga Službenik Teodora i Đurađa Ljubavića, a nedugo zatim i Službenik trgovca i štampara Božidara Vukovića na 240 strana. Ovom vremenskom odrednicom i započinje postavka koju čini preko 100 printova. Na njima su predstavljeni predmeti, knjige, dokumenti i artefakti koji svedoče o dugoj i bogatoj istoriji Srba u Veneciji. O konceptu izložbe govori autor Vladimir Anđelković.
Tu je najzanimljivije bilo to srpsko intelektualno središte i ta literarna scena koja onda uspostavljena nju su činili izdavači, štampari, zatim brojni ilustratori knjiga i to je potpuno nova stvar u srpskom izdavaštvu. Celo izdavaštvo se deli na dva dela. Prvi deo je trajao negde stotina godina dok Venecija nije upala u krizu i narednih 70 godina knjige nisu izdavane. 1700 počinju ponovo knjige da se izdaju i kao urednici i kao oni koji su organizovali ceo posao pojavljaju se Zaharije Orfelin, Dositej Obradović, Atanasije Stojković i Pavle Solarić. U tom trenutku počinje da se oblikuje srpsko prosvetiteljstvo i to je značajno za dalju evoluciju srpske kulture u 19. veku. Pored ovih desetak štamparija dolazili su iz naših manastira, najprije iz Mileševo, da nauče štamparski zanat, da kupe štampariju, hartiju. To su srpske srednjovekovne štamparije. Prikazani su svi izdavači, prikazane su sve knjige koje su objavili sa finim, malim, intrigantnim detaljima koje tu scenu čine žilavom. I to je početak organizovanog izdavaštva i sticem okolnosti to se dešavalo u Veneciji i te knjige su bile osnova za dalje izdavaštvo.
O značaju ove postavke za kulturnu saradnju Srbije i Italije zamenik upravnika Narodne biblioteke Srbije Dragan Purašić kaže.
Znamo da je u jednom istorijskom trenutku Venecija postala praktično neka vrsta kulturnog centra, srpskog kulturnog centra, prvenstveno zahvaljujući svojim mogućnostima u vezi sa štampanjem, štamparstvom i izdavaštvom. Praktično se odatle širila srpska kultura i to tako u jednom velikom, dugom periodu, kada to nije moglo da bude rađeno ovde kod nas. Prema tome, to su prosto bile neke stvari izuzetno važne za identitet i kontinuitet jednog naroda. U tom smislu, značajna je ova saradnja između Republike Italije i Republike Srbije i ona prosto predstavlja nastavak dosadašnje plodotvorne saradnje što se nas tiče na polju kulture, a nadam se da će ovo biti jedan doprinos svemu tome.
Direktor Italijanskog kulturnog centra u Beogradu, Davide Scalmani, podsjetio je na važan jubilej, 140 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa dveju zemalja. On govori o značaju venecijanskih izdavača za kulturu evropskih naroda, pa i srpsku. Venecija u 15. veku, posle Gutenbergovog otkrića, postaje centar u Evropi, gde ima najviše štampara i štamparija. U Veneciji smo imali i štamparije koje su štampale srpske knjige. Prvo, postojali su tehnički uslovi za to. Takođe, postojao je i kapital. Drugi razlog je to što je postojala pravna procedura. Privilegija izdavača je bila da samo on može da štampa knjigu i automatski eliminiše konkurenciju. U celoj Evropi postojala je cenzura. Venecija nije imala cenzuru. Dakle, moglo je da se štampa mnogo toga i to je upravo pospešilo izdavanje knjiga na mnogim jezicima, a posebno na srpskom jeziku. Izložbu Venecijanski izdavači srpskih knjiga od 1519. do 1824. autora Vladimira Anđelkovića u Narodnoj biblioteci Srbije možete videti do 15. jula.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda, koje potpisuju ton majstor Igor Dragićević, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam svako dobro uz podsjećanje da nas možete slušati i na internet stranicama rts.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.